Aziz Havoriy, Butrusning birinchi maktubi. Birinchi bob.
Iso Masihning havoriysi, men Butrusdan Pont, Galatiya, Kappadokiya, Asiya va Bitiniya viloyatlariga tarqalgan mumtoz musofirlarga salom. Otamiz Xudo o'zining azaliy qaroriga binoan sizlarni tanladi. O'z ruhi orqali muqaddas qildi. Iso Masihga itoat etmog'ingiz orqali uning qoni ustingizga sepilishi uchun imkon yaratdi. Sizlarga Xudo inoyati ko'payib, xotiringiz jam bo'lsin. Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. U bizga behad rahim shafqat ko'rsatdi. Iso Masihning tirilishi asosida bizni yangidan tug'iltirib, tirik bir umidga ega qildi. Samoda saqlanayotgan beg'ubor, chirimas, so'lmas bir meros sizlarni kutmoqda. Oxir zamonda ochiq ko'rinishga tayyor bo'lgan ulug' najotga erishmog'ingiz uchun iymoningiz tufayli Xudoning qudrati bilan qo'riqlanmoqda sizlar. Shu sababdan behad xursandsizlar. Hozir turli vasvasalar tufayli biroz qayg'urishingizga to'g'ri kelsa-da, lekin bu vasvasalar iymoningizni sinash uchun foydali ekanligini bilinglar. Hatto foniy oltin ham olovda toblanib sinaladi. Shu singari oltindan ham qimmatli bo'lgan iymoningiz sinovdan o'tib, Iso Masih osmondan zohir bo'lgach, sizlarga maqtov va shon sharaf keltirsin. Siz Masihni ko'rmagan bo'lsangiz ham, unga muhabbat bog'layapsizlar. Hozir Masihni ko'rmagan holda unga ishonayapsizlar va so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan darajada ulug' bir shodlik bilan to'lib toshmoqdasizlar. Chunki iymoningizning natijasi o'laroq jonlaringiz uchun najot topmoqdasizlar. Sizlar topgan ulug' najot to'g'risida qadim zamon payg'ambarlari ham karomat qilganlar. Ular Xudo inoyatining mohiyatini sinchiklab tekshirganlar. Masihning ruhi ularda bor edi va ularga Masihning chekadigan azob uqubatlari yo'q, oxirida erishadigan shon shuhrati haqida oldindan ma'lumot berar edi. Bunday ilhomlangan payg'ambarlar Masih ruhi kimni va qaysi paytni ko'rsatayotganini anglamoqqa tirishardilar. Aslida payg'ambarlar bu tekshiruvlarni o'zlari uchun emas, balki sizlar uchun qilganliklari haqida Xudodan vahiy olganlar. Hatto farishtalar ham bu sirlarni aniqlashni ko'p orzu qiladilar. Hozirgi davrda esa Injil targ'ibotchilari osmondan yuborilgan muqaddas ruhdan ruhlanib, bularni sizlarga bayon etdilar. Shuning uchun fikr zikringiz ishda bo'lsin. Xushyor bo'linglar. Iso Masih osmondan tushib zohir bo'lganda, sizlarga nasib bo'lajak inoyatga mutlaqo umid bog'langlar. Gapga ko'nadigan bolalar kabi bo'linglar. Ilgarigi g'aflat paytida sizlarni qamragan ehtiroslarga qaytmanglar. Sizlarni da'vat etgan Xudo qanday muqaddas bo'lsa, sizlar ham butun yurish-turishingizda shunday muqaddas bo'linglar. Xudo, muqaddas bo'linglar, zero men muqaddasman deb aytgani yozilgan. Har bir kishini yuz xotir qilmasdan qilmishiga yarasha taqdirlovchi Xudoga sizlar otamiz deb murojaat qilar ekansiz, u holda musofirchilik davringizda Xudodan qo'rqib yashanglar. Bilasizlarki, ota bobolaringizning bema'ni turmush tarzidan kumush yoki oltinga o'xshash o'tkinchi narsalar evaziga qutilmagansizlar. Sizlar benuqson va beg'ubor qo'zi qoniga o'xshagan Masihning qimmatbaho qoni evaziga qutilgansizlar. Masih dunyo bino bo'lishidan burun tayinlangan bo'lsa ham, zamonning oxirida sizlar uchun paydo bo'ldi. Sizlar Masih vositasida Xudoga ishonasizlar. Xudo Masihni tiriltirib, ulug'vorlikka erishtirdi bu imonda qattiq turinglar, Xudoga tamoman umid bog'langlar. Sizlar ilohiy ruh va haqiqatni tan olib, jonlaringizni pok qilib, samimiy birodarlik muhabbatiga ega bo'lgansizlar. Shuning uchun bir-biringizni chin yurakdan, ixlos bilan sevinglar. Sizlar foniy emas, balki boqiy urug'dan, ya'ni Xudoning hayot baxsh abadiy kalomi orqali yangidan tug'ildingizlar. Chunonchi Tavrotda shunday yozilgan: Butun bashar bir o'tga o'xshar. O'tning gulidaydir uning bor ko'rki. O't qurib qolar, guli ham to'kilar, ammo Xudovand kalomi abadiy turar. Ana shu kalom sizlarga yetib kelgan Injil xushxabaridir.